kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Ezal gara xorieri mintzo diren xoroak izango.
Bueno, 11:16 minutu aurrera jarraitzen dugu eta hemen bai, orain badugu hementxe Anaitze sala. Kaixo Anaitze.
Bai, bueno, ni Anaitze.
Anaitze, Anaitze nere lankidea. Nastuko gea, bueno, arki, bueno, Anaitze, aurreko duela 15 egun izan zinen hemen okerrez banago, ezta?
Bai, hori da, hori da.
Eta, 15 egunetik behin, bueno, sendabelarrak izango ditu izketagai guren, sendabelarrak askotarako ematen duelako, ez da?
Bai, buf, ikaragarri pilatarako ematen du, bai, azkenean urtare ezberdinetan gauza ezberdinak egin ditzazkegu, eta ea jende animatzen dugun horretara.
Bai, hoize gainera, ez dakit garai baten, bueno, ba fede handia zeon sendabelarrantzako eta jakituri gehiago zeon. Gaurrengo gaztek gutxigo dakigu honen ingurun.
Bai, horren ikuste dut jakintza hau ez da pixka bat etenaldi bat bezala egon dela eta bueno, ba alde batetik bekatu zelako, beste batetik zientifikoki demostratu etzelako hor egon dira eza faktore ezberdinak.
Bai.
Isilik ere etxean gorde delako errezeloz balen jakintza belaunaldi edo eginean ikusian ere zabalduz joan zen, ezta? Baina horre etenaldi hori egonda eta bueno, nik uste dut alde batetik praktikan gutxiago jartzen dugula. Baina, bueno, dena egiteko dagoela, ala ere, ez da, liburu asko daukagu informazio pilarekin, ikasketa pilo bat ere egin daitezke, eta gero nik uste dut garrantzitsuena dena, liburu on bat edukitzea bai, edo ez, pixka bat azteko eta, baina begira da lurrera jeitsi, eta sendabelarri begira jarri, eta etxean praktikan eraman, ez da, esperientzia hartu beraiekin, gehien bat horrela ikasten bai du.
Zalantzai gabe, bueno, egaina kasualidadez, hemen ukitzen du baita ere 15 egunetik behin Laurean Oteieria, bueno, ba, segurako gizon bat asko dakina, ez da, eta ekartzen dizkigu garai bateko kontuk, eta pasaden ostegunen, aitu ginen itziken, ba, sendabelarran ingurun, eta garai baten, ba, sendatzeko erabiltzen zituzten, teknika ezberdinek, ez da, ba, ukenduk, baita ere, ba adibidez zikinkeria ateatzeko ba baso bat nola jartzen zuten hor enplasto baten gainen
ba, eta plasma,
bai
plasto,
bai oso interesgarria
bai eta berreskuratu daitezkena gainea oraindik ere garaiz gaude bai dudari gabe
oso ondo bai. Bueno berreskuratzen aleginduko ge hemen eta zuko hortan lagunduko diguzu ez da pixka bat ikasten
bai. Hori da, nire helburua da azkenean jendeak, ba hori ez da, gogo hori pixka bat piztu, bildurra kendu eta sendabelar batekin astea edo zerbait egiten astea behintzat etxean, ez da?
Oso ondo.
Bueno, garai batan hori etxean asko ikasi izan duzen edo oraindik ere jendeak naiz eta pentsatu ezetz, etxean ikasitan orkestu ikusi adibidez, plater batean tipula txikituta, ez da, ez zula gau horietarako, hor jarrita edo. Hoiek azken zinean baita ere, garai bateko itxurak dira, oraindik ere mantendu direnak. Eta bueno, azkenean tokian tokiko praktika asko dago, eta nik uste dut beti xumetasun horretatik jardutea oso garrantzitsua dela, ze nik eduki dezake nire esperientzia asko ikasi dezakezu, baino, badago beti, baserri batean bestera batera egiten duen norbait,
claro.
Edo inguruko bailaran ala egiten zuena, ez da jakintza hori dena oso garrantzitsua da,
bai.
Eta hori da berreskuratu behar duguna.
Bai, transmisio hori egin beharra dago, eh?
Bai, hori da. Garai batean azkenean, etzegoen farmazeutika, gaur egungo farmazeutikarik, ez da, eta pentsatze jakintza eduki beharko zuten etxean, edo zein gaitz zela ere, aurre egiten bai zioten.
Hori da. Oso ondo, Anaitze, bueno, gaurkoan, ze gai prestatu iguzu?
Bueno, ba, pixka bat, eguraldi txarra ere hasi zaigu,
bai.
Eta aurrekoan ere, sendabelarrekin ez nintzen sartu orduan, gaur pentsatu dut infusio bat nola egiten den, pauso ongi esplikatzen.
Ze ondo, bai.
Hortik azteko, ze azkenean, sendabelarrak biltzeko eta, bueno, orain badaude neguan baditugun sendabelar batzuk, ba, adibidez, asuna, txikoria, urte guztian dauzkagunak badaude, eta urrengoan, ba, bi hoietako batekin hasiko ginateke agian. Mm-hmm. Baina, lehenengo pentsatu dugu, bueno, infusio bat ongi nola egiten den, baita ere esplikatzea garrantzitsua iruditzen zaidala, eta hoxe egingo dugu.
Bale, ba, aurrea.
Orduan, bueno, osagaiak izango dira, 250 mililitro ur,
bai,
eta sendabelar lehorra hartuko dugu, koilarakada txiki bat edo bi, bai?
Mhm.
Sendabelar lehorra edo zein izan daiteke. Zer daukagunaren arabera da tratatzeko.
Bale.
Gero katilu bat eta iragazki metaliko bat edukiko genuke kasu honetan.
Uh-huh.
Bai. Orduan, ura 250 mililitro jartzen dugu irakiten. Jarri behar dugu lehenengo eta irakiten duenean gelditu egin behar dugu sua.
Bale.
Eta orduan, sendabelarraren koilarakada txiki bat edo bi hoiek botako ditugu. Eta tapa batekin tapatu egingo dugu ontzi hori.
Bale, bai? Infusionatzeko ez da?
Hori da, infusionatzeko, eta uh-huh. 5 minutuz egonean hor eduk egingo dugu.
Bale.
Bai, garrantzitsu iruditzen zait, ze infusio egiterakoan askok irakiten edukitzen du belarra. Eta hor, propiedade edo printzipio aktibo guztiak erre egiten ditugu. Uh-huh. Eta gero, azkenean ez dugu tratatzeko behar dugun hori hartzen.
Bale, hor dun bere biziko garrantzi dauke, hor txirakitzen duen momentun.
Hori da, itzalizua. Eta orduan botatza belarrak.
Vale.
Gero, egun ematean sakontzen hartzen baldin bagara, ba, badaude egita mazerazioak, hotzean, edo baita ere sustraiak edo zati gogorrak direnean, egoskinak egin behar dira. Baina, bueno, hor beste egun batean sartuko gara. Normalean guk beti dauzkagun belarrak izaten dira ostoak edo loreak.
Uh-huh.
Bai, gehien bat kontsumitzen ditugunak. Orduan, prozesua beti hau da. Ura irakiten jarri, gelditu eta belarrak bota.
Eta belarra botako deu, behar deuna ez da?
Bai, hori da, edo ba, gozamenerako hartu nahi baldin badugu infusioa baita ere, ba, lore eta belar batzekin erosita daukagun nahazki polituak, edo guk etxean uh-huh. egin da daukaguna, hartu dezakegu baita ere modu honetan, bai?
Bale.
Bai, azkenean, gaixotasuna tratatzeko ere balioko liguke infusioak, egunean hiru aldiz hartu beharko genituzke gaixotasuna daukagun bitartean, bai, egunean litro bat. Uh-huh. Egin beharko genuke. Uh-huh. Baina, bueno, gaur gehiago zentratu nahi, infusio bat egiteko, hori gutxi gora bera 250 mililitro urekin, eta neurria horrentzako goliadakada txiki bat edo bi izango lirateke belarrarenak, bai?
Bale, bale.
Azieran batekin hasi, frogatzeko ea zer moduz sentitzen garen, edo zaporea gustatzen zaigun, edo, bueno, azkenean, oitu egin behar garelako, ez da?
Uh-huh.
Bale, orduan, 5 minutuz egonean eduki dugu, eta orain, iragazki metalikoarekin iragazi egingo dugu, bai?
Bale.
Iragazi eta gero nahi izenez gero, gozagarri batekin hartu daiteke. Nik gomendatzen dut eztiarekin hartzea. Gozagarririk gabe, tratamendu bezala batzuk hartu behar izaten dira, baina bueno, ba baldin bada hori, ez? Gozamenerako edo infusioak hartzen ikasi nahi ditugulako, ba ez tipiska badota diezaiokegu baita ere.
Bai, pixka goxatzaldea ez da.
Hori da, hori da. Bai, azkenean horrek, ba hori ba, azkenean gorputza garbitzeko baliako digute, ba, depuratzaile bezala, otordu aurretik hartu izan hori da, gorputza garbitzeko baldin bada, gero jatekoarekin batera lan egiten dutelako digestio aparatuan, bai?
Vale.
Edo urdail sentibera baldin badaukagu, beti ez digestioak egiteko eta gaizki biltzen baldin bagara, otorduak eta gero ere hartu dezakegu baita ere, infusio bat. Gero baita ere infusioak begia garbitzeko kolirio moduan ere erabili izaten dira, ba manzanilla horretarako edo intxusaren lorea ere erabil dezakegu baita ere, oso oso ona izaten da. Bai, ba begiak makarra azeteak ditugunean edo gorrituak baldin badauzkagu edo, horrek ere balioko liguke.
Bale, eta modu berdina ez da infusioa kantitate hauekin egin eta
kasu
gero
honetan ur gutxixago jarriko nuke 200 ml ur irakin. Eta bi koilarakada sendabelar lehor botako genizkioke.
Uh-huh.
Berdin, 5 minututan, tapatuta eduki.
Hau, ze izango litzake, pixkat intentxogo izateko ur gutxi botata?
Hori da, hori da. Ia, begiak tratatzeko nola izango litzateken, pixka bat, ba hori da, indartu egingo genuke infusioa, bai, belarrarekin. Uh-huh. Eta, 5 minututan tapatuta eduki, eta iragazki batekin pasa, eta infusio hau gero hartuko genukena da, ba hori, zesuz esango dut, horrelako guata moduko bat,
gaza
bat,
bai.
Gaza bat, esan nahi hori da. Gaza bat hartu, eta hau noski ez dadila oso oso beroa egon, gaza busti eta betatzal gainean jarri, 5 minutu zedukuko genuke hau.
Hortxe eduki, bai, gaza, bai, begi bertan, bale. 5
minutu begia itxita, hortxe eduki.
Uh-huh.
Bai, tratamenturik onena, askotan horrela begira etzei guzartzen, eta minik ez egitea
vale.
Lortzen dugu. Infusio hau, noski kondutan eduki infusionek iraun egingo digula, ze gazaarekin infusio gutxi hartzen dugu.
Bai.
Orduan, ozkailuan sartu eta bi edo hiru egunetan ongi iraungo digu.
Bale, eta bai. Behar deunen, komeni da ozgailutik atera eta pixkat berotzea behar deun kantitate hori.
Edo epeltzen eduki pixka bat, bai, gaza bera bustitzen badin badugu, gaza bera segituan epelduko da baita ere pixka bat itxaron. Eta epeltzen zaigunen berriro jarri begietan.
Bale, bai. Bale. Betu, zerbait ikasi dugu, zenik beti, ba, umei ez da, garbitzeakon, makarrakentzeakon, bai. Gaza pasa, itxenien ez jarri.
Bai.
Eta bueno, ba, betu.
Bai, gaza jarrita asko xoa izaten da tratamentoa, eta begiari minik ez diogu egiten. Bai.
Bale, bale. Oso ondo, hauixek beraz ez da, gaurko saiorako prestatuta zeuzkezunak, hainitze?
Hori da, pixka bat, bai, gero esan nahiko nuke baita ere, bueno, beti zendabelarrak erabiltze egunerokoan oso ondo dagoela, baina lehenagoko goza bat badaukagula garrantzia eman nahi niokena baita, eta da, jatea. Bai, jan egunero egiten dugu, egunean hiru aldiz gutxienez, edo bost aldiz baita ere, jaten dugu. Eta egunero daukagu aukera osasunaren oinarria indartzeko, ez da, prebentzio bezala jatea ere erabiltzeko. Ze sendabelarrak askotan erabiltzen ditugu, ia oso gaixo gaudenean edo nahi dugu segituan efektu egitea.
Claro.
Eta normalean sendabelarrek pixkanaka lan egiten dute eta tratamentu bezala erabili behar ditugu. Baina gaizki jaten baldin badugu, sendabelarrak nekez lan egingo digu baita ere ongi.
Vale.
Orduan, hemen pixka bat aldarrikatu nahi nuke, gertukoa, garaikoa, agrotoksikorik gabe ekoiztua dena jatea, bai guregatik eta gure lurraregatik baita ere. Nik uste dut ia gainera iritsi garela puntu batera ez da, non ikusten ari garen, eraginak ere handiak izaten ari direla, eta,
bai.
Eta bueno, bat tokiko elikadura ez da sistema jasangarri eta osasuntxo bat aldarrikatu nahiko nuke, eta sendabelarrak ere berdin baita ere, gertukoak, garaikoak izan daitezela eta agrotoksikorik gabe. Beraz, erosten baditugu ere, jakin nundi datozen, eta bueno, pixkanaka, orain egiten ditugun saio hauetan guztietan, ba, joango gara sendabelarrez berdinak hemen tokikoak lantzen, eta bueno, ba, ea jende animatzen dugun, ez da, ba, eguraldiak uzten duenean eta aldenean jaso, eta
izkabitza
bat, ba, probak egiten. Bai.
Oso da, bai, ze azken finen, hemen txeda euskeu, etxeatarin, ez da, zenbat sendabelar,
bai.
Eta balen esaten genuna, ez dakigu, hoien erabileraz ez errez.
Hori da, dena belarra eta zuaitza, deitzen diogu, ez da, mendian ere korrika ibiltzen gara eta ondo dago, baina animatu nahi zaituztet, ea urrengo saiorako egoten garenerako, ba, mendibuelta bat ematen dugunean, ezker eskuin begiratu. Azpira begira, ibili. Eta urtaroak erreparatzea. Nik pixkat aldarrikatu nahi nuke baita ere hori, ez da? Garai batean urtaroen arabera bizizirelako gaixotzeari aurrea hartu aldela eta gure herrian gainera aurrezaintza egiteko ere ohitura handia zegoelako udaberriko eta udazkeneko garbiketak egiten ziren, 9 urrenak, 40 aldiak, ohitura asko zeuden eta denak prebentziari berriera begira egiten ziren, ez da? Orduan, ba hori, ba alboetara begira mantxo-mantxo ibiltzea, animatzen dut jendea, eta belarra bakarri ikusi partez, ba forma ezberdinak eta pixka bat familiarizatzen joateko. Gero, deskribitzen saiatuko naiz, alden eta oberen, ez da, zenda belarratuko oso ezagunak badira, asuna esaten dudanean deno daki guztein den. Orduan, errezenetik hasiko gara, eta bueno...
Poliki-poliki gehiago ezagutzen, eh?
Hori da, bai. Badago esaldi bat Hipokrates izan zen Kristo baino 5 mende lehenagoko mediku bat pentsa noiztik ari garen.
Bai.
Eta harrek esaten zuen esaldi bat, non hori, que la alimentación sea tu medicina. Orduan esan dudana, guk jaten duguna izan dadila ez da sendatzeko
behar duguna. Hori da.
Hori da. Bai.
Ba, hainitze, esan, bai. Barkau.
Bai, sendabelarrak horrere saiatuko naiz baita ere, ba hori, tratamentu bezala erabiltzen ditugu, baina garrantzitsua da gure plateretara ekartzea baita ere, aukera oso bat iruditzen zait, bai, beraien onurez baliatzeko eta jateko goxoak egiten ikasi,
bai.
Hori egunerokoan sukaldan ere erabildezagun.
Bai. Ba, primeran, enitze eskerrik asko, gaur ere holako saio interesgarri ekartzagatik, eta 15 egun barru, ba, gehiago.
Hori da.
Ondo izan, aio, agur.
Eta ez dago atzera bueltarik. Ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gaidenik. Itz zaitz dio zeruko pintadan diak. Aste arda ikaste ardugun gara iberria. Empatia basoa mozten asinaiz, eta seksuarekin